Začíná Život Plus a dnes si budeme povídat o rozkoši bez rizika. Pod poetickým pojmem nebo názvem se skrývá mnohem obsáhlejší a vážnější téma. Jaké? To probereme s paní doktorkou filozofie, socioložkou a ředitelkou právě rozkoše bez rizika Hanou Malinovou. Hezký den, paní Malinová.
Hezký den všem.
Kdy vaše organizace vznikla a proč? Co byl ten hlavní podnět?
No, tím hlavním podnětem jsem byla já a vznikla přesně před 30 lety a 1,5 měsícem, protože 13. dubna jsme oslavili 30 let existence naší organizace a vznikla z mého takového popudu nad novou situací, která nastala po sametové revoluci v 89. a pak hlavně v 90. letech, kdy se začal zvyšovat počet žen, které nabízely sexuální služby. To bylo na jedné straně, že jo. Rozvinul se sexuální turismus, na straně druhé to začala vznikat vážná hrozba nejen jak závažných pohlavně přenosných infekcí tradičních, jako třeba byla syfilis, ale novou hrozbou bylo HIV.
Mm-hmm. Tak pojďme si tedy říct, čemu konkrétně se vaše organizace Rozkoš bez rizika tedy věnuje?
Takhle, naší cílovou skupinou jsou ženy a 2 roky i muži poskytující placené sexuální služby. My jim nabízíme v podstatě takové 2 servisy. První servis je zdravotní, kdy se jedná o kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce a samozřejmě i takový edukační poradenství. Rozdáváme brožurky, prostředky prevence, děláme ten street work nebo terénní sociální práci. A potom máme i střediska, jejich součástí zdravotnické zařízení a v nich děláme pak takovýto komplexnější vyšetření na ty infekce, o kterých jsem se zmiňovala. No a potom máme velkou takovou škálu sociálního. Jednak základní sociální poradenství, které poskytujeme v průběhu té terénní práce a pak máme už specializované sociální poradenství zaměřené, když se to řekne, jako jedna z takových frází je negativních důsledků poskytování sexuálních služeb, ale je v této oblasti se řeší především problémy bydlení, nějaký rodinný problémy, vztahový problémy, dluhový poradenství, poskytujeme i terapeutické služby a tak dál.
To jsou všechno závažná témata. Jak vás to vůbec v těch 90. letech napadlo něco takového založit?
Tak ty závažná témata vznikala postupně. Ale v 90. letech, já jsem do těch 90. let minus třeba rok nebo 2 působila na pedagogické fakultě, kde jsem učila sociální patologii, protože to bylo z hlediska takového politického jako nejméně ideologicky napuštěného tématu, takže protože o alkoholismu, drogové problematice a konec konců i prostituci, tenkrát byla více vnímána jako patologický jev, se dalo hovořit napříč vlastně celým světem, že to by takový. Takže já jsem tam učila právě všechny tyto patologické jevy a napsala jsem taková skripta, která se eufemisticky jmenovala Sociální patologie 2 a která byla plně věnována problematice prostituce a prostituční scény. No a to se stalo v té, jak si bych řekla, chudobě zajímavých vysokoškolských skript, prostě oblíbené a celkem jako je to čtivý, no tak a protože píšu hry, tak umím to prostě napsat, aby to bylo ještě jako vědecky, ale by se to dalo přečíst, že jo. Tak tak prostě jsem začala být vlastně spojována stále více s tímto tématem, i když jsem svou jako disertační práci pak psala na téma kriminalita a alkoholismus, ale přece jenom tady toto mi tak nějak zůstalo. A pak když prostě přišla ta 90. leta, tak jsem si říkala, a s tím by měl někdo dělat něco, že? A pak jsem si odpověděla, ale to seš ty, kdo by s tím měl co dělat. Měla jsem kontakty zahraniční, tak jsem se tam jela podívat, jak to v těch přátelských, spřátelných organizacích dělají. Už asi mi to šlo, protože už jsem se tenkrát prostě chytla a začala jsem radit třeba Ruskám, protože oni neuměli ani anglicky, ani německy, tak jsem jenom takový prostě velmi běžná zásoba, tak jsem jim začala prostě vysvětlovat, co všechno, jaká rizika a kam se mají obrátit a kam mají dojít a tak dále. Tak jsem tam hned byla zařazena do takového toho, jak se říká, kulturního zprostředkovatele, nebo prostě jako jsem začala pomáhat a ono to samozřejmě, teď už je to vypadá jako jednoduchý, ale přijít za někým a říct si, hele, ty jsi tady jako, ty tady šlapeš, nebo ty se tady poskytuješ na sexuální služby, tak víš co, já ti poradím, jak bys to měla dělat, že jo? Nebo jak by ses měla vyhnout nějakému riziku, no tak to bylo to, mě ta, jako na to sebevědomí, to byla pěkná nálož, protože to, co mi jako některé ženy tam odpověděly, tak to se ani nehodí do toho pořadu. ale já jsem to nějak všechno překonala, protože jsem zatím viděla ten velký cíl, který mi do hlavy vnesla taková česko-slovensko-švýcarská zdravotnická společnost, kdy Nina Tuma, to byly hlavně prostě emigranti, naši čeští lékaři ve Švýcarsku, kteří tuto společnost založili, a ty mi prostě řekli, s drogama nic moc neuděláte, ale s HIV a s AIDSem se něco dělat dá, jo. Takže viděla jsem, že tam je určitá naděje, že se to dá zastopit, že jo. Ty přece jenom víme, jak se to přenáší, víme, jak se to nepřenáší, a tak je tam možnost nějakým způsobem prostě ta rychlost toho šíření HIV korigovat, což se nakonec ukázalo, že to bylo pravdou. A ta česká orientace na rizikové skupiny se nám po mnoho let prostě vyplácela.
Jak se lidé dostanou k práci v sex businessu?
Jako, jak říká náš pan bývalý prezident, peníze jsou vždycky až na prvním místě. Jo, takže prostě je to buď chápáno jako rychlý peníze, nebo protože se ženy dostávají do takových třeba dluhových pastí ze strany svého třeba předchozího partnera, který prostě na jejich občanku nebo na něco si prostě vypůjčí a zakoupí plno předmětů a pak zmizí někde prostě v nedohlednu. Někdy doplatí na svou podnikatelskou činnost a někdy prostě mají děti a žijí prostě v prostředí, který nemůžou z běžného platu jako utáhnout. Jo? A ono to není jenom o výši těch peněz, ale i trochu o způsobu jejich získávání. Tím, jako to, že by legalizace k lečemu mohla přispět a pomoct a snížení třeba stigmatu a tak dále, jedna věc, ale na druhé straně taková dobře třetina až polovina žen má velký dluhy. A v okamžiku, jak má nějaký příjmy, tak jim na to skočí exekutoři oficiálně. Takže ono se o tom zrovna o tom to moc nemluví, ale to je jeden taky z těch důvodů, že budou mít to, co si vydělají potom samozřejmě, když musí nějakou část odvést, teda majiteli třeba, nebo i pak nějakým méně povolaným, ale to je jeden. A pak je to, protože u nás už je to skoro snad přes 65% jsou matky, takže mohou si to trošičku, bych řekla, korigovat, kdy budou pracovat i kdy ne. Jo, spíš se ženou třeba hlídání na noc, je to práce v noci, že jo, po večera v noci. Takže spíš se ženou třeba hlídání na noc, než někoho na den a tak dál. Takže je to pro ně takový, jako mají třeba pocit, že mají víc volného času. Někdy ten pocit bývá falešný, protože neustále pokukují po telefonu, dívají se, jestli někdo volal, jestli chce jejich služby a tak dál.
Mm-hmm. Teď jste mluvila hlavně o ženách, ale zmiňovala jste hned na začátku, že poslední 2 roky se staráte i o muže. Co vede muže k takové práci?
No, muže teda, co jsme si tak stačili vypozorovat, protože oni se různě skrývají, kličkují a tak dál a samozřejmě není jich tolik, že to si můžeme povídat. Ale se to v tom vztahu, poskytují mužům, kteří chtějí mít sex s muži, ty služby. Jo? To bylo takový jako tam jde ta poptávka prostě takovým jako nejsilnějším proudem. No a tam často se oni s tou rolí neidentifikují, takže to berou třeba, nevím, přispějte mě na taxíka a podobně. Nikde se to tak kamufluje, takže není tak úplně jednoduchý. Nicméně takových 58 v těch několika tisících, co oslovujeme, těch mužů jsme oslovili. A kromě tady těchto služeb, těm prostě mužům, který žijí v sexuálně nepreferovaném heterosexuálním vztahu, tak většinou dělají ty služby tady těm ženatým, ale i jiným mužům, anebo si je objednávají páry. Co jsme teda tak, co nás, ale nevím, jestli je tam nějaká skrytá homosexualita, že nejste u toho, takže nevíte, jak to všechno probíhá, ale nebo chce ten partner vidět, jak je jeho žena šikovná, no tak prostě to nevíme, jo, ale takový zpestření toho partnerského života jsou někdy ty chlapci objednávání.
Vy o tom mluvíte tak otevřeně, ale přitom ve společnosti je toto téma, řekl bych, stále i v 21. století tabu. Zmiňovala jste stigmatizaci. Jak zastavit právě třeba tu stigmatizaci a nekoukat skrz prsty na sexuální pracovníky? Teď myslím, že většinová společnost na to třeba tak kouká.
No, ono je to... Jednak třeba přispívá i nějaká informovanost, jo? Nebo i to, že ty lidi konkrétně třeba vidí, jak ty ženy, dívky opouštějí ten třeba domov mládeže, nemají kam jít a tam už na ně ti hoši čekají a nabízejí jim tady to terno, takže to je... Na druhé straně nejvíc bouří je takový, že jako moje dítě nebude chodit do školky s nějakou dcerou nebo klukem od prostitutky. To se taky stává a není to jako úplně jednoduchý. Aby se vyhnuli stigmatizaci, tak ty ženy úzkostlivě chrání svoji identitu. Opravdu nikdo neví to, co dělají, to je 50% a zbytek je ti, co to ví, třeba jenom jedna kamarádka nebo eventuálně i partner. Prostě jenom v podstatě z výzkumu, protože já jsem ten sociolog, který se pořád to snaží různě analyzovat, převracet, interpretovat, tak zhruba tak 10% jsou už takzvaně, bych řekla, profláknutý, že to ví o nich každý, ale možná, že jich už ani tolik není. Prostě hodně si ty ženy chrání svoji identitu.
Vy se snažíte takovým lidem pomáhat. My jsme trošičku přeskočili ta rizika té práce. Samozřejmě neoddiskutovatelné riziko jsou tedy pohlavní choroby. Ale jaká další rizika čekají třeba na ženy, které se do této práce pustí?
No tak je to násilí. je to násilí, to je, jak my jsme dělali taky teda výzkum k problematice násilí. Je to takový největší pachatel toho násilí, je zákazník. Je v podstatě vždycky ten muž v 90% případech má nějakou fyzickou převahu a ta žena s ním jde do toho intimního vztahu. A bohužel ne všichni muži si tam přišli pro sexuální služby, ale někteří si přišli napravovat sebevědomí. Jo, takže je různě ponižují, nadávají. Někdy je dokonce i fackují. Ale přece jenom mě pak z toho, nakonec toho všeho, když oni mě popsali, co se jim všechno stává a což něco se jim stane, i když že třeba někdo okrade, tak to se stane asi tak 98% žen, jo? Mm-hmm. Že jim někdo nadá, že je někdo poníže, že je někdo štípe, jo? Že si myslí, že to Bůh ví, jak je to zrušuje a takový. To se prostě stává, ale přesto jsem pak nakonec zjistila, že ta facka od toho zákazníka, že bolí méně než třeba to společenský stigma, když si někdo před ní prostě, já nevím, uplivne, mm-hmm. jo, a ten ti prostě začne nadávat a takový, že vlastně je to zraňuje víc. Mm-hmm.
Pomáháte třeba i ženám nebo i mužům, kteří se rozhodnou s touhle prací skončit a chtějí jít do normálního života zase?
No tak, my máme na to heslo, že dobří holuby se nevracejí. Takže...
Co si pod tím mám představit?
No, že prostě už je nikdy nevidíme, jo. Jo, je tam takové, je to zajímavý, je tam taková magická sedmička, kdy ty ženy jsou 7 let v průměru, a to už je průměr z většího počtu žen, A to je takový ten okamžik, když už tam teda pojede dál a už se jí to nebude líbit. To je jedno a jednak samozřejmě, když si ona určí předem, že to bude dělat třeba 2 roky, tak to dělá 4, ale dělá to s cílem, že přestane a já nevím, něco si koupí, něco si pořídí a tak dál. Takže ty vstupy a ty výstupy jsou různý, ale ta cesta je jenom od nich. Ty dveře mají kliku jenom z té jejich strany. Oni těma to dveřma, oni si musí otevřít a oni musí. Vy jim můžete ukázat, že za těma dveřma jsou nějaké cestičky, ale ven musí prostě, na tu cestu se musí vydat ona.
Já když jsem procházel vaše webové stránky Rozkoše bez rizika, tak mě tam zaujala jedna věc a vy jste na to už dneska trošičku upozornila. Říkala jste, že píšete hry. Já jsem tam viděl, že vy máte pod svou organizací i amatérské divadlo a to mě zaujalo. Proč a k čemu?
Tak já jsem jako s tím divadlem koketuju už prostě strašně dlouho. A měla jsem takový s kamarádama takovou skupinu, která se jmenovala Vzdělanec a měla jsem napsané nějaké hry a potom po založení té organizace, kdy jsme byli chudí a nikdo nám nic nechtěl dát, tak si nás všimla taková organizace, která podporuje tvořivé tygry, který nějakým inovativním způsobem řeší sociální problém a to je ta Ashoka a tyhle je ty Ashoka Fellows. A oni sem přijeli a hledali, kdo teda tady ty sociální problémy řeší. A já jsem tam na radu nějaké své kamarádky tenkrát napsal, že budu s těma dívkama hrát i divadelní hry. A teď tam přišla ta komise a teď si to takhle jako prohlížela od zhora dolů a říkala, a to je výborný, toto mě zajímá, jo. A najednou všechny ty služby byly jako, jo, dobrý, to slyšíme pořád, ale teď budete dělat to divadlo. Takže já jsem vlastně... To jsem dostal v roce 95. Nějakou dobu jsme z toho žili celý tým, že jsme si to rozdělili, to fee. Ona ta organizace totiž nepodporuje projekty, ale podporuje nositele projektu. Čím znamená, že ona je dostane z nějaké existenční nouze a ten člověk se může plně tomu svýmu projektu věnovat. Takže vlastně já jsem to dostal, myslím, že v září a už v listopadu jsme dávali na takové konferenci AIDS, drogy a my, která se konala v Poděbradech a ještě několik let potom a každý rok jsme tam uvedli nějakou novou hru, tak jsme tam poprvé vystoupili.
Mm-hmm. Pojďme se ještě závěrem podívat na jedno téma, které je zase trošičku těžší. V současné době je jedním z hlavních témat světového dění válka na Ukrajině. Ve zprávách se objevují i zprávy o utečencích, kteří jsou nuceni třeba z nejrůznějších důvodů pracovat v oblasti sexuálních služeb. Jak to má vaše organizace s pomocí Ukrajincům?
No tak my teda děláme v podstatě dvě věci. Tady připravujeme, už ho mám hotový, připravujeme leták pro ty ženy, které se nakonec rozhodnou, že do toho sex businessu vstoupí. Prostě čemu se vyhnout a na co si dát pozor. Takže teď už ho máme v češtině, děláme obrazovou část a připojeme ukrajinštinu a angličtinu. To je pro ty ženy, které jsou tady, aby věděli, kam se mají obrátit, kde na ty služby a podobně. A pak máme takovou partnerskou organizaci Víra, naděje a láska, která kromě teda sexuálních pracovnic a pracovníků má ještě HIV pozitivní a drogově závislý. Je to prostě velká organizace. No a s těmi to máme tak, že jim prostě posíláme humanitární pomoc, protože ta Oděsa je tak odříznutá od řady, od těch hlavních toků té humanitární pomoci, že jsme se nakonec prostě jsme hledali všechny možné cesty, jak se k ním dostat. Jednou s takovou největším darem jsme jim odvezli na jednu naši sanitku prostě povrch naloženou, ale to prostě není možný, není to tak jako efektivní a spolupracujeme ještě s nějakou zase moldavskou organizací, které pošleme peníze, oni se s nimi domluví, nakoupí to, co oni chtějí a na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou, tam jsme byli taky, když jsme jim předávali to auto, tak tam si to prostě předají. A máme, kam je, kdybyste někdo se rozhodl, že už je zapotřebí, já si to teda myslím objektivně, pomáhat těm, kteří zůstali v zemi a který se tam snaží dělat prostě dobro pro všechny ostatní, tak my vám zaručujeme, že se jim to dost, že pokud pošlete jakoukoliv částku na náš účet, který je dárcovský účet, tak my jim to takhle prostě zařídíme přímo těm potřebným.
Já si dovolím navázat, přečtu tady číslo účtu, na který můžeme tedy zasílat finanční příspěvky. Je to 81 81 18 88 1/20 10. Paní doktorko, já vám moc děkuju za tohle krásné povídání.
No a mohla bych já ještě něco malinko dodat. My jsme vás teda využíváme tady toto příležitosti. A my už teď jako dáváme sice 2 roky tutéž hru, ale s tak obrovskýma covidovýma přestávkama, že je to skoro po každé premiéra. Ale přesto bychom vás chtěli pozvat na divadlo v Praze, na Loď tajemství, na Náplavce, kdy budeme hrát 9.9. ve 20 hodin.
No,
a hra se jmenuje Květinová harpie, je dokonce celá ve verších, to jsem se tenkrát odvázala hodně. A mám kamaráda, který to vždycky zhudebnil, já ten to zhudebnil skoro celý, takže je tam 14 písní. Takže máte se všichni na co těšit.
Dámy a pánové, končí Život Plus a toto bylo pozvání.
Tak já se na vás všechny těším.
Naschledanou.
Naschledanou.